Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Չափավոր առաջընթաց առանց բեկման Վաշինգտոնյան բանակցություններն ավարտվել են, սակայն երեք հարցերի շուրջ հակասությունները պահպանվում են. Բաքու Ստեփանակերտ բանակցային մեխանիզմ սահմանազատում զորքերի հետ քաշում։ Բաքուն Ղարաբաղցիների հետ պատրաստ է բանակցել միայն մեկ թեմայի վերաինտեգրման շուրջ, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Հարայք Հարությունյանը։ Արևմուտքն ու Հայաստանը շարունակում են բանակցել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցման թեմայով, Երևանում է բրիտանական արտգործնախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Արդյոք Մոսկվան կարողանա համոզել վրացական իշխանություններին բացել աբխազական երկաթուղին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Երևանը եւ Բաքուն համաձայնության են եկել խաղաղության համաձայնագրի նախագծի եւս մի քանի հոդվածների շուրջ։ Այդ մասին Վաշինգտոնում երորյա բանակցություններից հետո երեկոյան ասել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Միջնորդի դերում հանդես եկող ԱՄՆ-պետական քարտուղարը ասել է, որ առաջընթաց կա, բայց վերջնական համաձայնության հասնելու համար դեռ շատ աշխատանք է պետք։ Նա շնորհակալություն է հայտնել նախարարներին այդ աշխատանքի համար և ավելացրել, որ այն առաջիկա շաբաթներին կշարունակվի։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Մոսկվայում հրավիրած ասուլիսում ասել է, թե Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիայի պատճառներից մեկը Մինսկյան համաձայնությունների անտեսումն էր։ Միթե բնականոն մարդասիրական վիճակ է, երբ Մինսկյան համաձայնությունների կնքումից և դրանք հավանության արժանացած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևից հետո ռմբահարվել են քաղաքացիական կառույցները, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, մանկապարտեզներ, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Ուկրաինան մտադիր է կատարել նոր ահաբեկչական գործողություն։ Այդպես նա արձագանքել է Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում ճառագայթում գրանցող լրացուցիչ սարքերի տեղադրմանը և երկրի տարբեր շրջաններում անցկացվող վարժանքներին, որոնց ընթացքում մշակվում են Զապորոժիայի ատոմակայանի վթարի պայմաններում ձեռնարկվելիք գործողությունները։ Կիևի ռեժիմը պատրաստվում է հերթական ահաբեկչությանը, Telegram-ի լիքում գրել է Զախարովան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խորհրդակցություն է անցկացրել ռազմական ղեկավարության և ուժային կառույցների բարձրաստիճան ղեկավարների հետ և կարգադրել է ամրապնդել բանակը բելառուսական ուղղությամբ։ Վերլուծաբանների կարծիքով Ուկրաինայի ղեկավարի այդ կարգադրությունը կարող է կապված լինել Վագների ձախողված հեղաշրջումից հետո մեծ թվով վագներականների Բելառուս տեղափոխվելու գործարքի հետ։ Պոլիտիկո պարբերականի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ևս 1 տարի կաշխատի այդ պաշտոնում։ 64-ամյա Ստոլտենբերգը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ստանձնել է 2014-ին և մի քանի անգամ վերանշանակվել է։ Նա մի քանի առիթներով ասել է, թե ցանկանում է մինչև այս տարվա աշուն ազատել պաշտոնը։ Ռուսաստանում 2 տարին 1 անցկացվող միջազգային օտատիեզերական ցուցահանդեսը այս ամռանը չի անցկացվել, այդ մասին որոշումը հրապարակած ցուցահանդեսի կազմակերպիչները պատճառի մասին չեն հայտնել, սակայն Կոմերսանտ պարբերականի տվյալներով չեղարկումը բացատրվում է անվտանգության ապահովման հանգամանքներով։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Կրիստերսոնի հետ հեռախոսազրույցում խոստացել է, որ Բուդապեշտը չի խոչընդոտի Շվեդիայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր մեծահարուստ Եվգենի Պրիգոժինի վարկանի ձախողված հեղաշրջումից հետո կիսով չափ կրճատվել է, բայց միևնույն է համեմատաբար բարձր է մնում։
<Sess->
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ-հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին։ Դրանց հերթական քառորյա փուլն ավարտվեց 3-3-ով Վաշինգտոնում, ամփոփելով ամերիկյան միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արադ Միրզոյանի և Ջեհուն Բայրամովի միջև կայացած բանակցությունները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարեց, որ թե որոշակի առաջընթաց արձանագրվել է, այնուհանդերձ մի շարք թեմաների շուրջ հակասությունները Երևանի և Բաքվի միջև պահպանվում են։ Այսօր արդեն Հայաստանի արտգործնախարարությունը բացեց փակագծերը, մանրամասնելով, թե հատկապես որ թեմաներին էին վերաբերում Բլինքենի հիշատակած տարաձայնությունները։ Բանակցային վերջին գործողություններն իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վաշինգտոնում այս շաբաթ տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական երրորդ բանակցությունների ավարտին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները առանց հստակ մանրամասների հայտարարեցին, որ Երևանի և Բաքվի դիրքորոշումները մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ պահանջում են հետագա աշխատանք։ Ավելի ուշ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը ազատությանը փոխանցեց. Հետագա աշխատանքը վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատմանը, զորքերի հետ քաշմանը և Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ստեղծմանը։ Միաժամանակ կողմերը տեղեկացնում են, որ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը շարունակել են առաջընթացը խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին երկկողմ համաձայնագրի նախագծի ուղղությամբ, համաձայնության հասնելով ևս մի քանի դրույթների շուրջ և գրանցել փոխմբռնման առաջընթաց։ Թե որ հարցերում են կողմերը համաձայնության հասել, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը դեռ չի մանրամասնում։ Միրզոյան Բայրամը բանակցություններին մասնակցած ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն էլ իր հերթին առանց մանրամասնելու հայտարարել է. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններում առաջընթաց կա, բայց վերջնական համաձայնության հասնելու համար դեռ շատ աշխատանք կա կատարելու։
Կարծում եմ նաև հստակ ըմբռնում կա բոլոր կողմերի մոտ, որ որքան մոտենում ենք համաձայնության հասնելուն, որոշ դեպքերում այդքան բարդանում է ընթացքը, քանի որ ամենաբարդ հարցերը թողնված են վերջում։
Վաշինգտոնում ընթացող բանակցություններին զուգահեռ Արցախի նախագահը երեկ խորհրդարանում պատգամավորների հետ հանդիպմանն անդրադարձել է Բաքվից Ստեփանակերտին ներկայացվող պահանջներին։ Մասնարապես Արայիկ Հարությունյանն ասել է, որ Ադրբեջանը նախապայմաններ է առաջ քաշում, պահանջելով լուծարել պաշտպանության բանակը, ապա և պետական կառավարման համակարգը, որից հետո արդեն գազն ու հոսանքը կտան, Լաչինի ճանապարհով էլ կթողնեն գնալու գալ, բայց որպես ադրբեջանի քաղաքացի։ Իր պահանջները պարտադրելու նպատակով Արայիկ Հարությունյանի խոսքով Բաքուն անընդհատ մեծացնում է ճնշումները։
Պատճառը արցախյան դելեգացիային Բաքու այցելելն է։ Ամեն ինչ անում է դրա համար։ Բաքու մեզ հետ մի թեմա է քննարկում այսօր։ Ինտեգրացիայի թեման, երկրորդ թեման չի քննարկում։
Հարությունյանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է. Արցախն ունի ինքնորոշման իրավունքը իրացնելու հնարավորություն և որևէ քաղաքական ուժ կամ կառույց չի կարող այն կասկածի տակ դնել։
Մեր միջազգային իրավունքի նորմը ինքնորոշման ոչ մեկը չի կարող մեզ զրկել։
Այս պայմաններում որքանով է իրատեսական մոտ ապագայում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն արձանագրում է, առանցքային հարցերի, այդ թվում և Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ստեղծման շուրջ կողմերն այս անգամ էլ համաձայնության չեն եկել, և եթե նույնիսկ որոշ դետալների շուրջ համաձայնություն կա, քանի դեռ հիմնական հարցերը չեն լուծվել, վաղ է խոսել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին։ Ընդ որում, ըստ քաղաքագետի, ամերիկյան կողմի հայտարարությունները բանակցությունների նախորդ փուլերի համեմատ այս անգամ ավելի զուսպ էին, եթե մայիսին կայացած երրակողմ բանակցություններից հետո պետքարտուղարն ասում էր, թե խաղաղության պայմանագիրը շատ մոտ է, ապա այժմ հասկանում են, որ մի շարք բարդ խնդիրներ կան, որոնց շուրջ համաձայնության հասնելը հեշտ չի լինելու։ Գրիգորյանը նաև ընդգծում է, այս անգամ բանակցությունները տեղի են ունենում Արցախում արձանագրված էսկալացիայի ֆոնին, և դրանք իրենց ազդեցությունը ունեցել են բանակցային գործընթացի վրա։
Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը իհարկե օգտագործել է այդ էսկալացիան նաև բանակցությունների սեղանին ինչ-որ զիջումներ կորզելու համար հայկական կողմից, մեծ հաշվով Ադրբեջանի հիմնական ուղերձը այն էր, որ եթե դուք չընդունեք մեր պայմանները բանակցությունների սեղանի շուրջ, մենք կպարտադրենք այդ պայմանները գետնի վրա։ Էսկալացիայի երկրորդ ուղերձը այն էր, որ պաշտպանության բանակը պետք է զինաթափվի, իմ կարծիքով այդ նպատակով էր նաև նախաձեռնվել, այսինքն մեծ հաշվով պարզ է նաև, որ այս հարցը այս փուլում քննարկող ամենակարևոր հարցերից մեկն է, և կարծես թե Ադրբեջանը նույնիսկ նախապայման է դարձրել պաշտպանության բանակի զինաթափումը հենց բանակցությունների ընթացքում։
Տիգրան Գրիգորյանի համոզմամբ Ադրբեջանը հետաքրքրված չէ համապարփակ խաղաղության հասնելու գործընթացով։ Բաքվի նպատակը միակողմանի զիջումներով փաստաթղթի ստորագրումն է, որը կարող է դառնալ դեֆակտո կապիտուլյացիա Հայաստանի համար։ Հետևաբար առանց միջնորդների ակտիվ դերակատարության դժվար է լինելու հասնել համապարփակ համաձայնության։
Պետք է արդեն առարկայական ճնշում բանացի Ադրբեջանի դեմ, այսինքն երբ ընդանում են բանակցությունները, Ադրբեջանի բանակցությունների ընթացքում ռազմական էսկալացիա է նախաձեռնում, սա աննախադեպ իրավիճակ է, նույնիսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից առաջ ես չեմ հիշում այս մասշտաբի էսկալացիա բանակցությունների ընթանալու ընթացքում, և պարզ է, որ միջնորդները չեն կարող պարզապես ձևացնել, որ ոչինչ տեղի չի ունենում։
Ինչու՞ Միացյալ Նահանգները կոշտ գնահատական հնչեցնում Ադրբեջանը։
Չեն ցանկանում խաղախայս գործընթացը ինչ-որ կերպով խոչընդոտել, այսինքն նրանք մտածում են, որ եթե Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ-որ հայտարարություններ հնչեցվեն, կամ էլ առավել ևս, եթե ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեն, Ադրբեջանը պարզապես լքելու է բանակցային սեղանը և այս ողջ գործընթացը տապալվելու է։
Վաշինգտոնում այս շաբաթ կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հայտարարել են բանակցությունները շարունակելու հանձնառության մասին։ Առայժմ նոր հանդիպման ժամկետների և վայրի մասին ոչինչ չի հաղորդվել։ Հաջորդ ամիս, հուլիսի 21-ին, Բրյուսելում սպասվում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը Եվրոպական խորհրդարանի նախագահի միջնորդությամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնի բանակցություններին զուգահեռ իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում էր լարված մնալ։ Երկու օր առաջ այստեղ տեղի ունեցավ վերջին ամիսների ամենաարյունալի միջադեպը, երբ ադրբեջանական հրետանու և հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի գնդակոծության հետևանքով պաշտպանության բանակը 4 զոհ տվեց։ Վերջին անգամ հայկական կողմը նման միաժամանակյա կորուստներ կրել էր մարտ ամսին, երբ ադրբեջանական ուժերը Լաչինի միջանցքը շրջանցող գրունտային ճանապարհի վրա գնդակոծել էին Ղարաբաղցի ոստիկաններին տեղափոխող ավտոմեքենան։ Ինչ իրավիճակ է Լեռնային Ղարաբաղում այսօր, կպատմի Արտակ Խուլյանան։
Արցախի Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղում այսօր վերջին հրաժեշտն են տվել հունիսի 28-ին Ադրբեջանի հետ շփման գծում հրետանային ու աթսահարվածների զոհված 4 զինծառայողներից 2-ին։ 36-ամյա Գագիկ Բալայանն ու 54-ամյա Արմո Աբգարյանը համագյուղացիներ էին, բազմանդամ ընտանիքների հայրեր։ Գագիկը 4 անչափահաս երեխա ունի, իսկ Արմոյի 4 տղաներից 2-ն են անչափահաս։
Մոտ մի տարի է ինչ կամավորագրվել են աշխարհազորայինում հաջողակներում 2-ն բազմազավակեին մեկինը։ 4 երեխան չափահաս, Բալայան Գագիկի, Աբգարյան Արմոյինը 4 տղաների, 2 անչափահաս, 2 չափահաս։
Գիշի համայնքի ղեկավար Սերո Պաղաբեկյանն ասում է, որ տղամարդիկ շրջափակված Արցախում հիմնականում գյուղատնտեսությամբ էին զբաղվում, տան միակ եկամուտն ապահովողն էին։
Այս հետո արդեն չգիտեմ ոչ կլինի։ Հիմնական զբաղմունքը դա ուրիշ զբաղմունք չկա, հիմա էլ Արցախում դեռ աշխատանք չկա, կամ գյուղատնտեսություն, կամ ծառայություն։
Մյուս երկու զոհերին, ժամկետային 22-ամյա Սամվել Թորոսյանին ու Երվանդ Թադևոսյանին դեռ չեն հուղարկավորել։ Երկրորդ օրն է Ադրբեջանն արգելում է նրանց դիերը Հայաստան տեղափոխել, Բաքվից պնդում են, թե տղաները Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողներ են։ Ստեփանակերտից մինչդեռ հերքում են այս տեղեկությունը։ Երեկ ազատությանն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնել էր, որ արցախյան կողմը դիմել է ռուս խաղապահներին ու Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, սակայն բանակցություններն Ադրբեջան ադրբեջանական կողմի հետ դեռ արդյունք չեն տվել, դրանք շարունակվում են։
Ադրբեջանական վերահսկողները նորից դիմում են մանիպուլյացիաների, փորձելով այս հանգամանքը օգտագործել մարդկանց մարմինների տեղափոխման մեր խնդրանքը և ընթացող այդ բանակցությունները այս հարցի վերաբերյալ օգտագործել, ցույց տալու համար, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցիչներ են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղում և այս հանգամանքը ցույց տալով ապացուցել իրենց այդ կեղծ պնդումը։
Ժամկետայիններից մեկը 20-ամյա Սամվել Թորոսյանը Ստեփանակերտի բնակիչ է, նրա հարազատները տղային ցանկանում են Եռաբլուրում հուղարկավորել։ Մյուս զոհված զինծառայողը 20-ամյա Երվանդ Թադևոսյանը Քաշաթաղի նախկին բնակիչ էր, նրա ծնողներն էլ պատերազմից հետո Հայաստան են տեղափոխվել։ Ադրբեջանն արդեն 2 շաբաթ է չի թողնում նաև սննդի փոխադրումներն Արցախ, Ստեփանակերտի ու շրջանների խանութները օր-օրի դատարկվում են։ Հիմա Արցախում պետության ամբարած սննդամթերքն են սպառում ու տեղական արտադրանքը։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանի խոսքով
խոշոր առումով որոշակի սննդի տեսակներ, պաշարներ ունենք և տեղական արտադրանք ունենք, բայց դա չի նշանակում, որ բոլոր անհրաժեշտ սննդատեսակները ունենք, այսինքն գնալով հերսնումը, հերսնման մակարդակը աճելու է բավականին մեծ տոկոսով իր բոլոր առողջապահական հետևանքներով։
Բեգլարյանի խոսքով դեռ Ալյուրի մսամթերքի ձավարեղենի, բանջարեղենի խնդիր չկա, որ տեղական է։ Մրգերն էլ, բայց բացառապես միայն տեղական ու ոչ շատ։ Ձեթի ու շաքարավազի խնդիրն արդեն նկատելի է։ Արցախի պետնախարարի խորհրդականն ասում է, մեքենաների վառելիքն էլ է գրեթե սպառվելուն մոտ։
Մասնավոր տրանսպորտը գրեթե ընդհանրապես չի գործում, բարային տրանսպորտը շատ ծանրաբեռնված է, բնականաբար դրա հետևանքով նաև տնտեսությունն է շատ ավելի լուրջ ծանրության տակ, այսպես ասեմ, քանի որ տնտեսական գործունեության համար և մարդկանց ներքին կարիքների բավարարման համար ներքին տրանսպորտը պետք է քիչ թե շատ կանոնավոր կերպով և որոշակի ծավալով գործեր, իսկ հիմա դա խիստ սահմանափակված է։
Արտակ Բեգլարյանը հայտարարում է Ադրբեջանի ագրեսիան շուրջ 7 ամիս շարունակական շրջափակումն ու հունիսի 15-ից էլ ամբողջական բլոկադան էլ ավելի են սրում իրավիճակն Արցախում։ Իսկ Ստեփանակերտում դեռ հույսը չեն կորցնում, որ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը կոչերից զատ կոնկրետ քայլերի կանցնեն։
Կարծում եմ շատ կարճամետում մի քանի օրվա մեջ միջազգային հանրությունը, տվյալ դեպքում եւ Ռուսաստանը եւ Արևմտյան բլոկը, նրանք, որոնք որևէ պատասխանատվություն ունեն ստանձնած, իրենց պատասխանատվությունը պետք է ամբողջությամբ կատարեն, կոշտ ճնշում գործադրելով Ադրբեջանի հանդեպ։
Արցախը Հայաստանին կապող Հակարիի կամրջով այս պահին ադրբեջանական կողմը թույլատրում է միայն կարմիր խաչի մեքենաների տեղաշարժը։ Միջազգային կազմակերպությունը ծանր հիվանդների է տեղափոխում Երևանյան բուժհաստատություններ։ Հայաստանից էլ դեղորայք։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Արարատի մարզ Արտաշատ, որտեղ բնակվում են հունիսի 28-ին զոհված պաշտպանության բանակի զինծառայողներից մեկի, նախորդ ռեպորտաժում հիշատակված 20-ամյա Երևան Թաթևոսյանի հարազատներն։ Այս ընտանիքը մինչև 2020 թվականի պատերազմի ավարտն ապրում էր Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններից մեկում և միայն 3 տարի առաջ էր տեղափոխվել Հայաստան այսօր, սակայն նրանք չեն կարող ենթադրել, թե երբեն ի վերջո իրենց որդուն վերջին հրաժեշտ տալու հնարավորություն ստանալու։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երրորդ օրն է 20-ամյա հրետանավոր Երևան Թադևոսյանի մարմինը ծնողներին չի հասնում։ Մարտակերտի Սրխավենդի հատվածում ադրբեջանական ականանետի կրակից զոհված զինվորի մարմինը ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս իրեն ցանցակետով դեպի Հայաստան բերել։ Այստեղ Արտաշատի վերին դվին գյուղում են քաշաթաղից տեղահանված նրա ծնողները։
Նա փարսախ մեռած է, ի՞նչ անած վիճակում։
Շատ եմ մխտում, որ երեքն դերին հասցնեն։
Իրանց երեխուն պետք է տան իրանց երեխուն։ Վերջ երեխին որտե՞ղ են տան դիակը, թուրքերին տան։
Վերին դվինում հիմնականում ասորիներ են ապրում, ամիսներ առաջ այստեղ հաստատված արցախցի ընտանիքին հասցրել են ճանաչել, ընդունել, հարգել, գիտեն թե ինչ է ադրբեջանցիների ուզածը։
Տանջելու մար չեն տալի, որ ընտանիքս դես
տարապի
վարվի, չեմ չգիտեմ, մխտանը ժողովուրդը որ չեն տալի մատիկիչ։
Երևանը տան առաջնեկն էր ծնվել, մեծացել է Բերձորում, իրենից փոքր երկու եղբայր ունի։ Ընտանիքի բարեկամներից Արմեն Մովսիսյանը, որ Երևանից հարևանն էր թե Բերձորում ու թե Վերին Դվինում, ադրբեջանցիներին խնդրում է մարդկային մի բան անել։
Մենակ մի բան կասեմ թուրքերին, մեջները մարդ զինվորական լինի, հաղթելա, լավ արել, աղեղավ, եղավ էս դեպքը, տղամարդություն ունենա, քայլանի, մեկ ասի ձեր զինվորին վերցրեք, ինքը իր հայրենի քեր պաշտպանում սենց էր։
Երևանը հաշվառված էր Արցախում, այնտեղի զինկոմիսարիատից էլ մեկնել է ժամկետային զինծառայության։ Ընտանիքը Հայաստանում հաստատվել է միայն պատերազմից ու անտուն մնալուց հետո։ Ինչ փաստեր են պետք ադրբեջանցիներին ունենք, ասում է Արմեն Մովսիսյանը, ի պատասխան ադրբեջանական պնդմանը, թե Երևանը Հայաստանի զինուժի ծառայող էր Արցախում։
Ընտանիքը ապրել է Արցախում, պատերազմից հետո եղավ այդպես բան, չեղավ մի ուղություն, եղավ հնարավորություն, կամ գնում ես Հայաստանի Հանրապետություն, կամ մնում ես Արցախ, մենք էլ ստեղ տենց որ բարեկամներ կա, բան կա, ընտրեցինք գալ Հայաստանի Հանրապետություն։
Վերին դվինի այս տունը ամիսներ առաջ տեղահանվածների համար նախատեսված բնակարանի գնման սերտիֆիկատով են ձեռք բերել։ Երվանդն իրենց նոր տուն չէր մտել։ Լաչինի փակ միջանցքի պատճառով ծնողները շուրջ 1 տարի իրենց որդուն չէին էլ տեսել։
Չի տեսե բանալ տեղն է եղել, մարդուլացներ գալիս, ասում մամա մեկ հատ նկարի տունը ղեկի տեն ամենի։
Այս աշնանը պետք է ավարտեր ծառայությունն ու շարունակեր կրթությունը ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայում։ Համացանցում մի տեսանյութ կա, որտեղ Երվանդն ու ծառայակիցը զվարթ կատակում են, որ մեզ մի բան լինի, այս վիդեոն կդնեք։
Ես ու Երվանդը մի նստած դե մտածում ենք, որ կարևս կսպավ ախպել։
Աստված որ չանի
Հիմա Թադևոսյանների տուն տանող ճանապարհին սև ժապավեն է, փողոցում սուկ զինծառայողի մարմինը, ադրբեջանական անցակետից այն կողմ Ստեփանակերտի դիահերձարանում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Արևմուտքը շարունակում է ակտիվ շփումները Հայաստանի հետ, նպատակ ունենալով բացառել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների մեր երկրի միջոցով շրջանցումն։ Այս խնդիրը խիստ դրատապ դարձավ Գարնանը, երբ Արևմտյան մամուլում տեղեկությունների այդ եկան, որոնց համաձայն Հայաստանում գրանցված որոշ ընկերություններ էլեկտրոնային սարքավորումներ, մասնավորապես պրոցեսորներ և չիպեր են ներկրում Եվրամիության պետություններից, հետագայում դրանք վերաարտահանելով Ռուսաստան։ Արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ Հայաստանի միջոցով այս սարքավորումները Ռուսաստանն օգտագործում էր նաև սպառազինության, մասնավորաբար Ուկրաինայի դեմ կիրառվող հրթիռների արտադրության մեջ։ Նման իրավիճակում պատահական չէ, որ Երևանից Հայաստանում են պատժամիջոցներով զբաղվող առանցքային արևմտյան պաշտոնյաները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու հարցում Ռուսաստանի ինչ աջակցելու արևմուտքի պարբերական զգուշացումներից հետո հայաստանցի փորձագետներն արձանագրում են. Սայլը տեղից շարժվում է, կառավարությունը գործնական քայլերի է անցնում, բայց և շեշտում են, դրանք ուշացած են։
Պետք չի հասցնել, ասենք, ճնշումները մի մակարդակի, որից հետո իրականացնել այդ անհրաժեշտ գործողությունները։
Վերջին ամիսների նախ Միացյալ Նահանգները, ապա նաև Եվրամիությունը, մատնացույց անելով Արևմուտքից Հայաստան, ապա նաև այստեղից Ռուսաստան արտահանման ծավալների շեշտակի աճը հորդորում էին չաջակցել Կրեմլին և արգելված ապրանքները Ռուսաստան չհասցնել։ Պաշտոնական վիճակագրությունը խոսուն է։ 2022-ին օրինակ ԵՄ անդամ պետություններից Հայաստան արտահանման ծավալները շուրջ 1.9 միլիարդ եվրո են կազմել, այնինչ նախապատերազմական 2021-ին այս ցուցանիշը 760 միլիոներ, 2.5 անգամ պակաս։ Ընդ որում հատկապես աճել է էլեկտրոնային սարքերի ներմուծումը Հայաստան։ Ռուսաստանի դեմ իր պատժամիջոցները պարբերաբար թարմացնող Արևմուտքը բանավոր հորդորներով չսահմանափակվեց։ Հայաստանում գրանցված երկու ընկերություններ արդեն իսկ հայտնվել են սանկցիաների տակ, դրանցից մեկը հենց էլեկտրոնիկայի մեծածախ վաճառքով է զբաղվում, մյուսը քիմիկատների լաբորատոր սարքավորումների ներգրմամբ։ Արևմուտքը պնդում է, թե այս ընկերություններն աջակցում են ռուսական բանակին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։
Առերևույթ արդեն պարզ է, որ ճնշումները այդ սանկցիաների պահպանման վերաբերյալ նոր որակ ու ինտենսիվություն են ստանում։
Այս օրերին Երևանում են արևմտյան երկրների պատժամիջոցային հարցերի հատուկ ներկայացուցիչները։ ԱՄՆ պետքարտուղարության պատժամիջոցների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Ջեյմս Օ'Բրայենն արդեն հանդիպել է վարչապետ Փաշինյանին։ Կառավարության հաղորդագրությունում պատժամիջոցների մասին ուղիղ հիշատակում չկա, սակայն Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ ամերիկացի պաշտոնյան պատրաստվում է վարչապետի հետ քննարկել ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում համագործակցության հարցերը։ Նույն օրակարգով այստեղ է նաև Միացյալ Թագավորության արտաքին գերատեսչության պաշտոնյան։ Հանդիպումների մասին, սակայն, տեղեկություններ դեռ չկան։ Տնտեսագետ ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի կարծիքով հաճախակի զգուշացումները եւ այս այցերը վկայում են, որ Արևմուտքը ավելի կոնկրետ քայլեր է ակնկալում Երևանից։
Մենք գտնվում ենք այսպես մի սահմանային իրավիճակում, որը կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից, որտեղ հակառակ պարագայում լուրջ տնտեսական մենք խնդիրներ ենք ունենալու զարգացման հաջորդ փուլի համար, և սա այո կբերի լուրջ նաև տնտեսական ոչ միայն տնտեսական հետևանքների, նաև սոցիալական հետևանքների։
Պաշտոնական Երևանը մշտապես պնդում է, թե չի օգնում Ռուսաստանին շրջանցել սանկցիաները։ Իշխանությունները սակայն ընդունում են արևմտյան պետությունների պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում այս հարցը դրվում է հայկական կողմի առջև։ Ինչ է անում կառավարությունը հնարավոր բացասական զարգացումներից խուսափելու համար։ Անցած ամիս ոչ Ռուսաստանի և ոչ էլ պատժամիջոցների անունը չտալով, գործադիրը հենց երկակի նշանակության տեխնոլոգիական սարքերի վերաբերյալ որոշում ընդունեց, դա ազգային անվտանգության հարց համարելով։ Ըստ կառավարության, բազմաթիվ ապրանքների արտահանումն ու տարածքի փոխադրումն ավելի խիստ պետք է հսկվի, այսուհետ նաև համապատասխան թույլտվություններ պետք կգան։ Դրանց թվում են չիպերը, տրանսֆորմատորները, տվյալների փոխանցման սարքավորումները, տեսախցիկները, ալեհավակները, նավիգացիոն սարքերը և բազմաթիվ այլ ապրանքներ։ Երեք ընդունած մեկ այլ որոշմամբ էլ գործադիրը պարզաբանեց, թե ինչպես և ում միջոցով է իրականացվելու հսկողությունը։ Սա, սակայն, օրենսդրական փոփոխություն է, այսինքն դեռ պետք է խորհրդարանի հավանությանն արժանանա։
Կարծում եմ, կառավարության այդ քայլերը պատասխանն են միջազգային համայնության հորդորներին, չդառնալու զարտուղի ճանապարհ Ռուսաստանին բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների մատակարարման համար։
Տնտեսագետ Հայկ Ասֆանյանի ղեկավարած Access վերլուծական կենտրոնը հաշվարկել է, թե ինչ չափերի են հաստում կառավարության կողմից զգայուն ճանաչված այդ ապրանքների արտահանման ծավալները։ Մասնավորապես 2022-ին դրանց արտահանումը 140-ից 150 միլիոն դոլար է կազմել, դրանց զգալի մասը շուրջ 58%-ը հենց Ռուսաստան է հասել։
Սա ըստ էության կհանդիսանա միջոց, որով Հայաստանի կառավարությունը կարող է վերահսկել այս անվերահսկելի արտանման գործընթացը։ Կարծում եմ, սա որշակի, այսպես ասած, մեզ համար ալիբի կապահովի հետագա ժամանակահատվածում։
Ինչպես կարձագանքի գործադիրի որոշմանը Ռուսաստանը, տնտեսագետի գնահատմամբ սա Կրեմլի սրտով չի լինի, քանզի սա նաև քաղաքական քայլ է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ արևմուտքը փորձում է որոշակիորեն սահմանափակել հայ-ռուսական առևտրային շփումները, գոնե երկակի կիրառման ապրանքների ոլորտում Մոսկվայում կրկին խոսում են Ռուսաստանը հարավային Կովկասին կապող առանցքային տրանսպորտային ուղիներից մեկի աբխազական երկաթուղու վերաբացման հեռանկարների մասին։ 2 օր առաջ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նշելով, որ Մոսկվան այս նպատակին հասնելու համար աշխատում է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Թբիլիսիից, սակայն, տապեցին Հերքել Զախարովայի պնդումներն, ընդգծելով, որ Աբխազիայով անցնող երկաթուղին վերագործարկվի միայն Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումից հետո։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Աբխազիա երկաթգիծը վերաբացելու ջանքերի մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի հայտարարությունները Վրաստանում բուռն արձագանքների և մեկնաբանությունների տեղիք են տվել։ 2 օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ճեպազրույցում, պատասխանելով Ռուսաստանից Հայաստան երկաթուղային ճանապարհի Աբխազիայի փակված հատվածը վերաբացելու հնարավորության հարցին, Մարիա Զախարովան ասել էր, որ Ռուսաստանը բոլոր ջանքերը գործադրում է այդ ուղին վերաբացելու համար։
Ну, мы прилагаем все усилия для реализации той масштабной дорожной карты, которая намечена.
Մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք նախատեսված մասշտաբային ճանապարհային քարտեզն իրականացնելու համար, այն ներառում է երկրների ղեկավարների եւ համապատասխան հանձնաժողովների ստորագրած փաստաթղթեր։ Ամենօրյա ռեժիմով ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այդ բոլորն իրականացվի, ասել է նա։
В ежедневном режиме делается всё для того, чтобы всё это реализовалось.
Նրա հայտարարություններից հետո Վրաստանի ինդիմությունը իշխանություններից պարզաբանում է պահանջում, կոչ է անում հրաժարվել Աբխազիայի երկաթգիծը բացելու աշխատանքներ սկսելու ցանկացած հնարավորությունից։ Ընդդիմադիրները գտնում են, որ ռուսական կողմից արված հայտարարությունները վկայում են Վրաստանի իշխանությունների հետ գաղտնի բանակցությունների մասին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Ռոման Գոցիրիձեն վրացական երազանքին կոչ է արել ցրել բոլոր կասկածները։ Նրա խոսքերով Զախարովան բարձրաձայնել է Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը և այդ հարցում լռություն պահպանելը Վրաստանի կառավարության մոտ չի ստացվի։ Անհապաղ հայտարարություն է անհրաժեշտ, որ ոչ մի նման բան չկա և չի պլանավորվում։ Այդ ճանապարհը միանշանակ կուժեղացնի Ռուսաստանի ռազմական պոտենցիալը, թույլ կտա ուղիղ հաղորդակցություն ստեղծել ավտորիտար ռեժիմների հետ։ Այդ ծրագրի իրականացումը աջակցություն կլինի Ռուսաստանի ագրեսիվ պլաններին, հայտարարել է Գոցիրիձեն։ Ազգային շարժումից պատգամավոր Թիննա Բոկուչավան ասել է, որ իշխանությունները պատրաստվում են վերականգնել երկաթուղային հաղորդակցությունը նույնիսկ իրենց հեղինակությունը կորցնելու գնով։ Համոզված եմ, նրանք վերացական երազանքը իրենք են Պուտինին աղաչում վերականգնել հաղորդակցությունը։ Բնական է, երազանքը պատրաստ է քաղաքական բարձր գին վճարել Պուտինի շահերի համար, ում համար մեկուսացված պայմաններում հիմա շատ կարևոր է այլընտրանքային տրանսպորտային ուղիներ փնտրել։ Համոզված եմ, որ իշխանությունը կգնա քաղաքական զոհաբերության, քանի որ պատրաստվում են կեղծել ընտրությունները, ինչը թույլ կտա պահել իշխանությունը, ասել է ընդդիմադիր ազգային շարժման պատգամավորը։ Սակայն քաղաքագետ Պատա Զաքարեշվիլին նման փաստարկների հետ համաձայն չէ, գտնելով, որ վրացական երազանքը ընտրություններից առաջ ինքն իր ոտքին չի կրակի։ Նա նշել է, որ երկաթգծի Օչամչիրե Զուգդիդի հատվածը գոյություն ունի միայն քարտեզի վրա, եթե նույնիսկ կողմերը ընդհանուր հայտարարի գան վերականգնելու համար 100 միլիոնավոր դոլարներ և առնվազն 2 տարի ժամանակ կպահանջվի։ Նա հիշեցրել է, որ 2011 թվականին, երբ Ռուսաստանին ընդունում էին առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, Վրաստանի հետ համաձայնագիր էր ստորագրվել սահմանները բացելու և Աբխազիայով և Հարավային Օսիայով միջանցքներ ստեղծելու մասին, այնպես որ համաձայնագիր կա, ասել է Զաքարեշվիլին, ընդգծելով. Այլ բան է դրա իրականացումը։ Փաստաթուղթը ստորագրվել էր աբխազական կողմի թիկունքում և նրանք միջև հիմա վրդովված են այդ փաստով, այնպես որ երբ խոսք է գնում դրա իրականացման մասին, նրանք պահանջում են իրենց մասնակցությունը որպես երրորդ կողմ։ Եթե Վրաստանի իշխանությունները դա թույլ տան, մեծ սկանդալ կլինի և ընդդիմությունը ճնշումների լրացուցիչ լծակներ կստանա։ Կարծում եմ, ընտրություններից առաջ այդպիսի գլխացավ վրացական երազանքին բոլորովին պետք չէ, ասել է քաղաքագետը, նշելով, որ եթե իշխանությունները ցանկանային բացել հաղորդակցությունները, օրինակ Աբխազիայով ավտոճանապարհը, բայց նրանք ոչինչ չեն ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները հավաստիացրել են, թե Աբխազիայի երկաթգիծը վերաբացելու թեմա չկա։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին պնդել է, որ Աբխազիայի երկաթգիծը բացելու հարց չի քննարկվում։ Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ որևէ նորություն չկա, նրանք ցանկանում են երկաթգիծը, որևէ նոր բան չկա նաև Վրաստանի դիրքորոշման մեջ, այդ հարցը չի քննարկվում, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը։
Այժմ էլ Ուկրաինայի ընթացող ռազմական գործողությունների մասին, Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարձակումը շարունակվում է, թեև արևմտյան մի շարք աղբյուրներ պնդում են, որ ուկրաինացիները հետ են մնում հակահարձակման նախապես հաստատված ժամանակացույցից, այնուամենայնիվ երկրի գլխավոր շտաբը գրեթե ամենօր հաղորդում է չափավոր առաջխաղացման մասին, խոսքը նախև առաջ Բախմուտի ուղղության մասին է։ Ռուսական աղբյուրներն էլ պնդում են, որ ուկրաինական ջոկատները Խերսոնի մոտ ավերված Անտոնովյան կամրջի մերձակայքում փորձել են հատել Դնեպր գետը, սակայն ենթարկվել են Իսկանդեր համակարգերի հարվածներին։ Ազավաբայանին լսենք։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Վալերի Զալյոժնին զայրացնում են արևմտյան մեկնաբանություններն այն մասին, որ ուկրաինական բանակի առաջխաղացումը սպասվածից դանդաղ է ընթանում։ The Washington Post-ին տված հարցազրույցում Զալյոժնին շեշտել է, ուկրաինական բանակը առաջ է շարժվում, չնայած ռուսների օթային գերազանցության և մի շարք անհրաժեշտ զինատեսակների բացակայության։ Սա շոու չէ, զորքեր նորական առաջ են գնում, նույնիսկ եթե դա ընդամենը 500 մետր է։ Միաժամանակ ուկրաինական ուժերի գլխավոր հրամանատարը կրկին կոչ է արել ՆԱՏՕ-ի երկրներին հնարավորինս արագ կործանիչներ դրամադրել։ Առանց այդ կործանիչների նույնիսկ Լեոպարդի պես ժամանակակից տանկերը թիրախ են դառնում մարտի դաշտում, ասել է նա, խոստովանելով, որ գերմանական այս տանկերից մի քանիսը ռուսները ոչնչացրել են։ Ուկրաինայի զինված ուժերն առաջ են շարժվում երկրի արևելքում և հարավում, այսօր կրկին հայտարարել է պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։ Առայժմ, սակայն, նոր բնակավայրեր ազատագրելու մասին պաշտոնական հաղորդումներ չկան։ Մալյարի խոսքով Բախմուտի շրջանում ուկրաինացի զինվորականները առաջ են շարժվում քաղաքի շրջակայքում, բայց քաղաք չեն մտնում։
Дійсно, ми продовжували контролювати і зараз контролюємо південно-західні околиці міста.
Այժմ մենք վերահսկում ենք քաղաքի հարավ-արևմտյան ծայրամասերը, բայց հիմնական մարտերը քաղաքի մոտ են։ Հարցակվում ենք մի քանի ճակատով եւ բոլոր ուղություններով ունենք առաջընթաց։
По всіх напрямках, по яких ми рухаємося.
Ռազմական փորձագետներն այս օրերին գրում են, թե Պրիգոժինի ապստամբությունը կարող է թույլատրել ռուսների դիրքերը ճակատում, քանի որ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ստորաբաժանումները ռուսական ամենամարտունակ ուժերն են։ Ինչ է լինելու այդ վարձկանների հետ, կշարունակեն նրանք արդյոք մասնակցել պատերազմին Ուկրաինայում, հայտնի չէ։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Պատրիկ Ռայդերը երեք հայտարարել է, թե վարձկանների մի մասը դեռ գտնվում է Ուկրաինայի տարածքում։ BBC-ի ռուսական ծառայությունն էլ հայտնում է, թե Վագները շարունակում է վարձկաններ հավաքագրել Ուկրաինայում պատերազմի համար։ Առայժմ հայտնի չէ նաև Ուկրաինայի դեմ պատերազմում ռուսական ուժերի հրամանատար գեներալ Սուրովիկինի գտնվելու վայրը, որոշ լրատվամիջոցներ պնդում են, թե նա կուլիսներում աջակցել է Պրիգոժինի ապստամբության փորձին։ CNN-ը վկայակոչելով որոշ փաստաթղթեր այսօր հայտնել է, թե Սուրովիկինը եղել է Վագների գաղտնի բարձրաստիճան անդամ։ Նրանց տվյալներով Վագների բարձրագույն ղեկավարության կազմում ընդգրկված են եղել առնվազն 30 ռուս բարձրաստիճան զինվորականներ ու հետախույզներ։ Ավելի վաղ արևմտյան լրատվամիջոցները պնդել են, թե Սուրովիկինը ձերբակալված է։ Ռուսական կողմը, սակայն, այս տեղեկությունը չի հաստատում։ Մինչդեռ Կիևը խստացնում է իր քորոշումը։ Նախագահականը հայտարարում է, թե ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հրավերը պետք է տրվի հիմա, ոչ թե պատերազմից հետո, ինչպես արևմուտքն է հայտարարում։ Եթե եկողամիս Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովում Ուկրաինան անդամակցության հրավեր չստանա, նախագահ Զելենսկին Վիլնյուս չի մեկնի։ Ռոյթերսին ասել է Զելենսկ ու խորհրդական Իգոր Ժովկան։
Այդ հայտը այժմ դրված է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների սեղանին։ Վիլնյուսի գագաթնաժողովը շատ լավ սկիզբ կլինի այս խնդրանքին արձագանքելու համար, իսկ պատասխան ասելով հասկանում ենք անդամակցության հրավեր, որը միայն առաջին փուլն է։
Կիևի դաշնակիցները մինչդեռ այս հարցում այսօր միակարծիք չեն։ Արևմտյան որոշ երկրներում մտավախություն կա, որ Ուկրաինայի անդամակցության գործընթաց սկսելը հավանական կդարձնի Ռուսաստան-ՆԱՏՕ պատերազմը։ Կիևում էլ կարծում են, որ արդեն 1.5 տարուց ավելի Ռուսաստանի ագրեսիային դիմադրող եւ հակահարցակում սկսած Ուկրաինան արժանի է անդամակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, եւ առանց ինքնիշխան եւ ուժեղ Ուկրաինայի հնարավոր չէ պատկերացնել անդրատլանտյան անվտանգությունը։ Նախագահ Զելենսկին կոչ է անում ընդունել այս ճշմարտությունը։
Մենք պետք է ազնվորեն ընդունենք, որ խաղաղությունը Եվրոպայում հնարավոր է միայն ազատ, ուժեղ և իհարկե ՆԱՏՕ-ի անդամ Ուկրաինայի հետ միասին, որպեսզի այս կամ այն եվրոպական ազգի դեմ ագրեսիան այլևս չկրկնվի և որպեսզի զինվորների նման անձնազոհությունն այլևս երբեք չպահանջվի։
Only together with Ukraine we shall be free, strong, and of course in need.
Կիևի միջազգային սոցիոլոգիայի ինստիտուտի հարցումներով Ուկրաինայում ապրողների մեծամասնությունն արդեն հարազատ ընկեր կամ բարեկամ է կորցրել Ռուսաստանի սկսած պատերազմում։ Ըստ այդ հետազոտության Ուկրաինայում ապրողների 78%-ն ասել է, որ իր ծանոթներից առնվազն մեկը արդեն զոհվել է կամ վիրավորվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ չեն դադարում անկարգությունները Ֆրանսիայի խոշորագույն քաղաքներում։ Դրանք սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ ոստիկանության աշխատակիցները Փարիզի արվարձաններից մեկում Նանտերում սպանեցին ալժիրյան ծագում ունեցող 17-ամյա երիտասարդի։ Դրան հետևած անկարգությունները, որոնք որպես կանոն ուղեկցվում են Հերկիզման և Թալանի դեպքերով, ստիպեցին Ֆրանսիայի նախագահին դադարեցնել մասնակցությունը Եվրամիության գագաթաժողովին և շտապ վերադառնալ Ֆրանսիա։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Բարիկադներ, լուսաձայնային նռնակներ, հրդեհ, թալան, արցունքաբեր գազ, ջրցամ մեքենաներ Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքներում 17-ամյա դեռահաս իսպանությանը հաջորդած անկարգությունների ընթացքում։ Երրորդ օրը շարունակվող բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ավելի քան 600 մասնակից բերման է ենթարկվել, առնվազն 200 ոստիկան վնասվածքներ են ստացել։ Երկրում ստեղծված քաոսը ստիպել է նախագահ Էմանյուել Մակրոնին ընդհատել իր մասնակցությունը Բրյուսելում մեկնարկած Եվրամիության գագաթնաժողովին, չեղարկել պլանավորված Մամլոասուլիսը և վաղաժամ վերադառնալ Փարիզ, որտեղ նա պետք է գլխավորի միջկառավարական ճգնաժամային խմբի նիստը, հայտնում է Ելիսեան պալատը։ Վարչապետ Էլիզաբետ Բորնը չի բացառել երկրում արտակարգ ռեժիմ սահմանելու հնարավորությունը, հաղորդում է BMF TV հեռուստաընկերությունը։ Ֆրանսիան ցնցած սպանությունը տեղի ունեցել Փարիզի հյուսիսարևմտյան Նանտեր ավանում։ Նահելանունով 17-ամյա վարորդը հրաժարվել էր ենթարկվել ոստիկանի պահանջին և կանգնեցնել իր վարած մեքենան, ինչից հետո պարեկություն իրականացնող ոստիկաններից մեկը մահացու կրակ է բացել երիտասարդի ուղղությամբ։ Ոստիկանը, որի անունը չի հրապարակվում, ձերբակալված է նրան մեղադրանքի առաջադրվել կանխամտածված սպանության հոդվածով։ Անվաստանյալի փաստաբան Լորան Ֆրանկլենարը հայտարարել է, որ իր պաշտպանյալն այն անձը չէ, ով առավոտյան զարտում է, որպեսզի մարդ սպանի և զղջում է տեղի ունեցածի համար։ Մինչքնությունը փորձում է պարզել, թե որքանով էին իրավաչափ ոստիկանի գործողությունները, արդյոք հնարավոր էր չսեղմել ատրճանակի ձգանը, արդարադատության պահանջով հազարավոր երիտասարդների խաղաղցույցը շուտով վերածվել անկարգությունների։ Իրադրությունը կտրուկ սրվել է սպանության պաշտոնական վարկածին հակասող տեսանյութի հրապարակումից հետո, ըստ որի ոստիկաններից մեկը զենքը պահում է վարորդի վրա, և երբ մեքենան փորձում է հեռանալ, ոստիկանը կրակոց է արձակում վարորդի կրծքի վրա։ Նախագահ Մակրոնը սպանությունն անվանել է անբացատրելի և աններելի, կոչանելով վերջ տալ բռնություններին և հանդարտություն դրսևորել, որպեսզի արդարադատությունը կարողանա հաղթի։ Ցուցարարները, սակայն, նշան բողոքի Փարիզում, Լիոնում, Գրենոբլում, Թուլուզում, Անսիում և այլ քաղաքներում հրկիզել են մեծ թվով խանութներ, հիմնարկներ, ավտոմեքենաներ, հարձակումների շարք են իրականացրել անվտանգության ուժերի ոստիկանական բաժանմունքների վրա, թալանվել են Փարիզի կենտրոնական փողոցներում, այդ թվում Լուվրի թանգարանի մոտ գտնվող մի շարք խանութներ, հրկիզել են նաև Փարիզի ավտոբուսների կայարաններից մեկը, աղբավայրեր, ջարդքշուր արել, կանգ առնել ցուցափեղկեր։ Ֆրանսիական կառավարությունը գործի է դրել ընդհանուր արդյունքում մոտ 40,000 ոստիկան, ու ֆրանսիական քաղաքներից բացի բողոքը հասել է մինչև Բրյուսել, որտեղ ավելի քան 1 տասնյակ մարդ է բերման ենթարկվել։ Ծագումով Ալժիրից 17-ամյա տղայի սպանությունն էլ ավելի է սրել, մինչ այդ էլ գույություն ունեցող լարվածությունը ֆրանսիական ոստիկանության և երկրի անապահով շրջաններում ապրող երիտասարդության միջև։ Նա փոքրիկ տղա է տեսել արաբական արտաքինով և ցանկացել է կյանքից զրկել։ Ֆրանս 5 հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է սպանված երիտասարդի մայրը, կոչանելով ֆրանսիական արդարադատությանը կոշտ գործել։ Ոստիկանը չի կարող վերցնել ատրճանակը և կրակել մեր երեխաների վրա, զրկել նրանց կյանքից, հավելել է սպանվածի մայրը։
Վերադառնանք Հայաստան և խոսենք սոցիալական թեմաներից։ Կառավարությունը նախորդին հայտարարեց հուլիսի 1-ից կենսաթոշակների հերթական բարձրացման մասին, ինչի արդյունքում նվազագույն կենսաթոշակը հաջորդ ամսվանից կազմելու է 36, իսկ միջինը մոտ 50,000 դրամ։ Տնտեսագետներից ոմանց կարծիքով, սակայն, առաջին հայացքից միանշանակ դրական այս քայլը Հայաստանի բնակչության սոցիալապես ամենախոցելի խավի կյանքի բարելավմանը հազիվ թե նպաստի։ Պատճառն, ըստ մասնագետների, սպառողական գների աճն է, որ նստեյության չեզոքացնում է կենսաթոշակների բարձրացման դրական էֆեկտը, քանի որ դրանց գնողունակությունը տարից տարի միայն նվազում է։ Անուշ Նոգարչյանին լսենք։
Հուլիսի 1-ից նվազագույն թոշակը կդառնա 36,000 դրամ, նախկին 31,600-ի փոխարեն։ 4,400 դրամով կենսաթոշակի բարձրացումը կառավարությունը համարում է ձեռքբերում։ Գործադիրի Երևան նիստի ժամանակ վարչապետը հատուկ ընդգծեց. 16,000-ից 36,000 դրամ են բարձրացրել նվազագույն թոշակը։
Շատ լավ, այսինքն նվազագույն թոշակը մենք շուրջ 3 անգամ ավելացրել ենք։
30,000-ին չա, դեպուտատների տաղու ջեբը 30,000 փող տանից դուրս չեն գա։ Զամբյուղ ինչ կանա, այդ կանա պետք, ամենաքիչը։
Առողջապահության նախարարության հաշվարկով պարենային զամբյուղի արժեքը այս տարվա առաջին երամսյակում 43,600 դրամ է։ Փաստացի միայն նվազագույն թոշակով 36,000 դրամով ապրող տարեց մարդը թերսնված կմնա։ Ազատության հետ զրույցում հենց իրենք թոշակառուները հաստատեցին. աղքատությունից դուրս գալու հնարավորություն չկա, եթե եկամուտի միակ աղբյուրը թոշակն է։
36,000 դրամով այսօր ապրել
հնարավոր չի, մանան վարձով ապրող մարդու համար։
Բա 40 տարի աշխատեն, որպուկներ են
պահել, իմ թոմը։
3,000, բա, գիտես 3,000-ով ինչ կարելի ամեն։
Դադավոր դադախած քնիչները, որ 100 տարի չաշխատեն, ես պահանջի կապրեն, բայց մենք չենք կարում։
Իսկ ո՞տե, ցածրեն
հա։ Ո՞խում այն չոր բան ձեր կյանքում։
Աշխատել եմ, դե տվե կարմար, դույն մարդն եմ։
Այո, բաղվանից փոշակները 36,000 դրամ են դառնում։
Շատ է։
Ո՞նց է։
Մտածում եմ, որ երևի չենք կարողանա ծախսենք։
Այդ 36,000 դրամը քանի օրվա, ասենք հացի փողը։ Ինչքան կլինի։
Չի երիքի։
Չի երիքի։
Ուրեմն այդ դեպքում մենք ո՞նց ասենք, օ, լասացրել են։ Ուրեմն դժգոհություն։
36,000 դրամը մենք բաժանեցինք 3-ի, հասկանալու, արդյոք 12,000 դրամը կբավարարի թոշակառուին 10 օրվա անհրաժեշտ մթերք գնելու համար։ Նվազագույն պարենային Զամբյուղում մոտ 11 խումբ սննդամթերք կա։ Վիճակագրական ծառայության աշխատակիցները հաշվել են, յուրաքանչյուր օր մարդ պետք է ստանա առնվազն 100 գրամ միս կամ 300 գրամ ձուկ, մոտ 200 գրամ կաթ, կաթնաշոր, 1 ձու, 250 գրամ պանիր, 300 գրամ հացամթերք, 300 գրամ բանջարեղեն, 200 գրամ միրգ, նույնքան թեյ կամ սուրճ, հյութ և որոշ այլ կարևոր սննդամթերք։ Դրամարկղում արդեն պարզեցինք, որ 12,000 դրամը բավարար չէր անհրաժեշտ սննդամթերքը գնելու համար։ Սննդամթերքի մի մասից ստիպված ենք հրաժարվել, թեպետ մեր հաշվարկները արել էինք նվազագույն չափաբաժնով և նվազագույն ապրանքով։ Ուսադեռ ընդամենը առաջին անհրաժեշտության ապրանքներն էին։ Կա նաև նվազագույն սպառողական զամբյուղ, որը ըստ վիճվարչության վերջին տվյալների 80,710 դրամ է։ 36,000 դրամ նվազագույն թոշակով ապրողը, որի ապրանքների կեսը մնաց խանութի սայլակում, դեռ պետք է տրանսպորտից օգտվի, երբեմն հագուստ, դեղորայք գնի։ Ծայրը ծայրին չհասցնելուց հետո ավելորդ է խոսել հանգստանալու կամ մշակութային որևէ միջոցառմանը մասնակցելու հեռանկարի մասին, որը ևս ներառված է սպառողական զամբյուղում։ Սա թոշակառուի համար զուտ երազանք է։
Հեռու ենք մնում նվազագույն պարանային զամբյուղից, այսինքն այդուհանդերձ մեր թոշակառուները ունենալու են պրոբլեմ։
Թոշակի բարձրացումը իհարկե դրական է, սակայն էական ազդեցություն կյանքի որակի վրա չի թողնում, կարծում է սպառողների շահերի պաշտպան Բաբկեն Պիպոյանը։ Ավելին ունենալու համար պետք է ավելի շատ հարկ հավաքել, իսկ դրա համար պետությունը հստակ մեխանիզմներ պետք է մշակի։ Արդյոք եկամտահարկի համահարթեցումը բյուջեն չզրկեց հավելյալ բուտքերից։ Արդյոք պետությունը ճիշտ մոդել ընտրեց կուտակային համակարգներ առելով, երբ աշխատողը ինքը սկսեց իր թոշակը հավաքել, իսկ սերուտների համերաշխությունն այս ամենի արդյունքում տուժեց։
Երբ որ մենք այս փիլիսոփայությունները չունենք, մեր արածները դրանք ինչ որ տարբեր կարկատաններ են, որոնք բնականաբար ամեն նոր դրած կարկատանը ապրանքային տեսքը մի փոքր ավելի լավացնում է, բայց դա վերջնարդյունքը լինել չի կարող։
Մյուս կողմից գնաճի բավականին բարձր մակարդակի պատճառով թանկանում են հատկապես սպառողական նվազագույն զամբյուղի ապրանքները, այսինքն գնաճը առավելապես հարվածում է խոցերի խմբերին։ Մասնագետները ընդգծում են, գնաճն ու թոշակի բարձրացումը համաչափ չեն, ուստի նվազագույն եկամուտով մարդիկ չներզգա, ինչպես այդ մի քանի հազար դրամը եկավ ու ծախսվեց։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ 2 տարի առաջ էր, երբ այդ արվեց Երևանից շուրջ 30 կիլոմետր հյուսի Սարագացի լանջին խոշոր լեռնադահուկային կենտրոն կառուցելու ծրագրի մասին, ապարան համայնքի կազմում գտնվող 4 բնակավայրերին, Վարդենուտին, Շենավանին, Արային և Արագածին պատկանող շուրջ 4000 հեկտար տարածքի վրա 30 կիլոմետր սահուղի, 5 ճոպանուղի և հյուրանոցներից ու հյուրատներից կազմված մի քանի ավան կառուցելու իրավունքն ի վերջո ստացավ Ռուսաստանում բիզնես ծավալած հայերին պատկանող Ռիդ ընկերությունը։ Դրա մրցակիցներն այս գործում անհամեմատ ավելի փորձառու ֆրանսիացիներն էին, որոնք պնդում են, որ հաղթող ընկերության ներկայացրած նախագիծը որևէ քննադատության չի դիմանում։ Դա է թերևս պատճառը, որ վերջին շաբաթներին կառավարությունը կրկին փորձում է կապ հաստատել Արագածի լանջին կառուցապատման մրցույթում պարտված ֆրանսիական ընկերության հետ։ Թեման մանրամասնում են Անես Սահակյանը։
Արագածի լանջին լեռնադահուկային հանգստավայր ու ֆերմաներ կառուցելու Ռիդ ընկերության նախագծի հաստատումից հետո Էկոնոմիկայի նախարարությունից կապվել են Ռիդի հետ մրցակցությունում պարտված Արագետի գործընկեր ֆրանսիական երկու խոշոր ընկերությունների հետ և առաջարկել համագործակցել Ռիդի հետ։ Ընդ որում կապ հաստատել է ոչ թե հաղթող ընկերությունը, այլ Էկոնոմիկայի նախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները։
2
տարի սպասելուց հետո նրանք ողջ նախագիծը տվեցին այլ ընկերության։ Ես
ներկայացնում է մի ընկերություն, որ դահուկի հանգստավայր կառուցելու ու կառավարելու 70 տարվա փորձ ունի։ Ցանկանում եի հասկանալ, ինչու մեզ չընտրեցին։ Այստեղ սովորելու ոչինչ չկա, անհավանական պատմություն է։
So it, for me, it's incredible. It's unbelievable.
Ֆրանսիական Societe de Trois Valen պետք է իրականացներ Արագեյթ ընկերության նախագիծը։ Տնորեն Պասկալ Դետիարսանթը պատմում է, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի հետ հանդիպել է, երբ Ֆրանսիայի իշխանությունների խորհրդով իրենց ներկայացրած ներդրումային ծրագրի մերժման անորոշ հիմքերի մասին նամակ է գրել Հայաստանի արտգործնախարարին։ Դրանից հետո նրա հետ կապվել են էկոնոմիկայի նախարարությունից և խնդրել հանդիպել նախարար Վահան Քերոբյանի հետ։ Վերջինս արդեն Դետիարսանթին առաջարկել է գալ և կառուցել ռիթ ՍՊ-ի համար լեռնադահուկային հանգստավայր։ Համագործակցության առաջարկի մասին պատասխան տալուց առաջ ֆրանսիացի մասնագետը որոշել է աչքի անցկացնել հաղթած նախագիծը։
Հանդիպեցի ընկերության ներկայացուցիչներին ու պատկերացրեք ինչպես զարմացա, երբ տեսա լեռնադահուկային հատվածի նախագիծը։ Ընդամենը մի թղթի կտոր էր միայն, 1-8 կիլոմետրանոց ճոպանուղով, իսկ սահելու լանջերը սխալ էին ընտրված, դրանք շատ հարթ էին, այնտեղ հնար կլիներ կառուցել որևէ բան։ Ես 3 անգամ Հայաստանում եմ եղել ու դահուկներով սահել եմ լեռան լանջերին, բարձացել եմ տարբեր կողմերից, բայց մարդիկ, որոնք գծել էին այդ նախագիծը, հավանաբար կյանքում արագացում էլ չէին եղել։ Հնարավոր է, երբևէ անգամ լեռնադահուկային հանգստավայրին չէին
եղել։ They've never been on the mountain and maybe they've probably never built a ski resort.
Մրցույթում հաղթած եւ Արագածի մոտ բնակավայրերում, այդ թվում Ապարանում մեծ հողատարածքներ, նաեւ գերակա շահի միջոցով ձեռք բերելու հնարավորություն ստացած Ռիդը գործում է ռուսական Ռուցոգ Ինվեստ շինարարական հոլդինգի կազմում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից ազատությանը հայտնել են, որ հատուկ միջգերատեսչական հանձնաժողով են ստեղծել, որը գնահատել է երկու առաջարկներն ու ընտրել Ռիդինը։ Դեռ 2021-ին այդ նախագծին հավանություն տալուց հետո էկոնոմիկայի նախարարը լրագրողներին ասել էր, որ մեկ ամսվա ընթացքում կընդունվի կառավարության որոշում ու ծրագիրը կմեկնարկի։ Սակայն կառավարության որոշումն ընդունվեց միայն այս տարվա մարտին, Արագեթի կողմից մշակված ծրագիրը ներկայացնելուց 2 տարի անց։ Պարտված ընկերությունը մանրակրկիտ հետազոտություններով ու հաշվարկներով իր նախագիծը տեղադրել էր Իդրաֆթում։
Եթե մեզ հաղթած ընկերությունը այդ նախագիծն է ներկայացրել էկոնոմիկայի նախարարությանը, ապա ես չեմ հասկանում, ինչպես կարող էին
նրանց ընտրել։
Նախարար Վահան Քերոբյանն ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, Ռիդն ընտրվել է ազնիվ պայքարում։
Ռուսական տարբերակ չի, հայկական տարբերակ է, որովհետև ներդրողը Հայաստանի քաղաքացի է, եւ կարող եմ ասել, որ ընտրվելա թափանցիկ ընթացակարգով, դու գիտեք, եղելա մրցութային հանձնաժողով, քննարկվել են ծրագրերը, ընտրվել է ծրագիրը եւ այն հիմա իրականացման փուլում է։
Ինչ ծրագիր է առաջարկել Ռիդը, որն արժանացել է էկոնոմիկայի նախարարության հատուկ հանձնաժողովի հավանությանը եւ մերժվել է ֆրանսիական ընկերությունների եւ Արագեյթի առաջարկը։ Ռիդը կոնտակտային տվյալներ համացանցում չուներ։ Մենք գնացինք ի ռեգիստրում գրված Երևանի կենտրոնում գտնվող գործունեության հասցե, որը մեզ չհաջողվեց գտնել։ Ընկերության ներկայացրած նախագիծը սակայն կցված է կառավարության որոշմանը, որից պարզ է դառնում ծրագրի նպատակն օրգանական յուղամթերքի արտադրությունն ու լեռնադահուկային սպորտային ու ամառային առողջարանային ենթակառուցվածքների ստեղծումն է։
I doubt about the possibility of this company to build a ski resort.
Ես կասկածում եմ, որ այդ ընկերությունը կառուցելու է լեռնադահուկային հանգստի գոտի այդ տարածքում, կարծիքս այն է, որ կփորձեն նախագիծ ստեղծել, մի փոքր ճոպանուղի կառուցել ու դրա հաշվին բարձրացնել տարածքի արժեքը ու վաճառել անշարժ գույք։ Իսկ լեռնադահուկային հանգստավայրի դեպքում 10-20 տարի է հարկավոր, մինչև այն դառնա
շահութաբեր։
Կառավարության որոշման հավելվածներում նշված է, որ պատրաստվում են կատարել մոտ $190 million ներդրում։ Միևնույն ժամանակ պարզ է, որ չի իրականացվել Արագածի եղանակային պայմանների վերաբերյալ սեփական հետազոտություն, և լեռնադահուկային հանգստավայր կառուցելու առաջարկ են արել, հիմնվելով 2010 թվականին տպագրված մի աշխարհագրական ատլասի վրա։ Փոխարենը հավելվածներում կադաստրային հասցեներով մանրամասն նշված են այն հողատարածքները, որոնք ձեռք են բերվելու գերակա շահի միջոցով, մոտ 162 հեկտար։
Եվ բացառված չի, որ համագործակցություն կլինի նաև ֆրանսիական հայտնի ընկերությունների հետ։
Ֆրանսիական Սոցիետե դե Տրուավալեի ղեկավարը սակայն բացառեց այդ հնարավորությունը։ Պասկալ Դետիարսանտն ասաց, որ ցանկության դեպքում էլ չէին կարող, քանի որ հետազոտել են ու պարզել, որ հնարավոր է պատժամիջոցների տակ հայտնվեին համագործակցելով Ռուցոկ Ինվեստի Ռիդ ընկերության հետ։ Արագեթի պարտության պատճառների մասին այդպես էլ պաշտոնապես չտեղեկացված, ֆրանսիական կողմին մնում է միայն անարդար մրցույթի վերաբերյալ իրենց կասկածների մասին հայտնել ֆրանսիական կառավարությանը։
Գիտեք, ֆրանսիական կառավարությունը սատարում է ֆրանսիական ընկերություններին, նաև արտասահմանում։
Ֆրանսիական հանրահայտ կուրշավելի օրինակով կառուցվելիք նախագծի մասին Ֆրանսիայի նախկին դեսպանը Ջոնաթան Լակոթը Հայաստանից գնալուց առաջ գրառում էր արել, թե կառուցվելիք հանգստավայրը ֆրանսիական ամենամեծ ներդրումն է լինելու Բարեկամ Հայաստանում։ Նախագիծն արժանացել էր նաև հայ-ֆրանսիական տնտեսական համագործակցության խմբի հավանությանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժագրի ավարտին հել մշակույթի մասին լսենք Գրանե Դանիելյանին։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն այս տարի նշում է հիմնադրման 23-րդ հոբելյանը։ Կինոփառատոնն այս տարի կանցկացվի հուլիսի 9-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը հիմնադրմանորից համագործակցել է Հայաստանում գործող դեսպանատների և դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիրներից Սուսաննա Հարությունյանն ընդգծեց.
Ոսկե Ծիրանը իր 20 տարիների ընթացքում միշտ աջակցություն է ստացել եւ դեսպանատներից այստեղ Հայաստանում տեղակայված եւ նաեւ միջազգային կազմակերպությունների։ Ասեմ, որ առանց այս աջակցությամբ Ոսկե Ծիրանը իր միջազգային համբավը իհարկե չէր կարող ունենալ այդ չափով, ինչքան որ հիմա ունի, որովհետեւ բոլոր մեր պարտներները, դեսպանատները եւ միջազգային կազմակերպությունները աջակցում են լավագույն ֆիլմեր վերելու լավագույն հյուրերին, այստեղ հյուրընկալելու, և դա շատ կարևոր է մեզ համար, հայ պորտուգալական ընկերության և Գյուլբեկյան հիմնադրամն է, որ այս տարի միացել է մեզ ներկայացնելու պորտուգալական ֆիլմերի ծրագիրը։ Ասեմ, որ ձևաչափը ներկայանալու միջազգային ծրագրերի, այսինքն գերմանական, ֆրանսիական, պորտուգալական, իսրայելական ֆիլմերի ծրագրերի նույնն է մնում, մենք ունենում ենք Երևանյան պրեմիերներ, առաջնախաղեր լավագույն նորագույն ֆիլմերի այս երկրներին։
Այս տարվա Ոսկե Ծիրան 23-րդ հոբելյանական փառատոնի գործընկերներից են արդեն իսկ փառատոնի հետ երկար ճանապարհ անցած Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը, որի հետ համագործակցությունը լավագույն արդյունքներ է տվել յուրաքանչյուր տարի։ Այս համագործակցության շնորհիվ, ինչպես նախորդ տարին, այնպես էլ այս տարի հայ հանդիսատեսը կինոփառատոնի ընթացքում հնարավորություն կունենա դիտել լավագույն ֆրանսիական ֆիլմեր։ Ինչպես այսօր շեշտում էր Ֆրանսիայի դեսպանատան համագործակցության և մշակույթի հարցերով խորհրդական և Հայաստանում ֆրանսական ինստիտուտի տնօրեն Գիյոմ Նարժոլեն։
Այդ տարի հանձնահատուկ տարի, որովհետև Երևանի միջազգային կինոփառատոնի 20-ամյակն է, արդեն 20 տարի նուք ձեր թիմը կազմակերպում է այդ միջազգային կինոփառատոնը, և Ֆրանսիայի դեսպանատուն երկար ժամանակ աջակցում է այդ միջոցառում, այդ կինոփառատոն, և ես ուզում ավելացնել, որ վերջին տարերին մեր ավելացրել ենք մեր աջակցում կինոփառատոնին։ Այդ կինոփառատոնը ճանաչված կինոփառատոն, իսկական միջազգային կինոփառատոնն է, որ առաջարկում է ֆիլմերի մեծ բազմազանությունը։ Շատ կարևոր է, որ Ֆրանսիայի համար բազմազանություն սա արժեք շատ կարևոր։ Մենք պարզում ենք այդ արժեք պաշտպանել և զարգացնել։
Այս տարի հոբելյանական 20-րդ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գործընկերներն են նաև Երևանի Գյոթե կենտրոնը, որի հետ համատեղ կիրականացվի գերմանական ֆիլմերի ծրագիրը։ Կինոփառատոնը կհյուրընկալի նաև գերմանացի անվանի կինոռեժիսորների, իսրայելի դեսպանատան հետ համատեղ կիրականացվի Ֆոկուս Իսրայել ծրագիրը, որի ընթացքում հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտել վերջին տարիներին նկարահանած իսրայելացի կինոռեժիսորների դեբյուտային ֆիլմեր, Հայաստանում եվրոպական միության հայկական պատվիրակությունը ֆինանսավորել է ոչ միայն 50 ֆիլմի ցուցադրություն փառատոնի ընթացքում, այլև դահլիճների ու սրահների, նաև աշխատակազմի տրամադրում։ Հայաստանը Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության դեսպանատան և Բրիտանական խորհրդի գրասենյակի աջակցությամբ կկազմակերպի Ջերեմի Թոմասի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը, որոնց ներկա կգտնվի անձամբ Ջերեմի Թոմասը։ Կինոփառատոնի օրերին Հայաստան կժամանի նաև մեկ այլ անվանի բրիտանացի կինոռեժիսոր՝ Դեյվիդ Քելլի։ 23-րդ հոբելյանական կինոփառատոնը վստահաբար մեծ անակնկալներ կմատուցի մեր հանդիսատեսին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ իր այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։